Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы премьер-министрдің орынбасары Роман Склярды қабылдады. Президентке Германиядан инвестиция тартуға, екі елдің бизнес саласындағы ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға қатысты атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде ақпарат берілді. Қазақстанда мал басы мен құс саны тұрақты түрде өсіп келеді. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі халыққа есеп беру кездесуінде айтты. Өткен жылы агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік қолдау көлемі 13% артқан. Экс-министр Елжан Біртановты үйғамақта ұстау мерзімі 14 шілдеге дейін ұзартылды. Елордада қоқыс тастауға рұқсат етілмеген орындардан 37 000 тонна қоқыс жиналды. Осы және өзге де жаңалықтарды жаңа кезең сайтынан оқи аласыздар.